la cobertura especial Eleccións Municipais 2019 de Cuac FM, entrevistamos esta mañá a Pedro Armas, candidato de Alternativa dos Veciños á Alcaldía da Coruña. Pedro Armas, bo día e benvido a Cuac FM.
Bo día, encantado.
Xa comezou a campaña electoral, toca a hora de facer propostas electorais para convencer a veciñanza. Cales son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña nos vindeiros 4 anos?
Nos temos algunhas cuestións que son máis de estrategia, máis que de propostas estrela, pero se me obrigas un pouquiño a seleccionar do noso programa que estamos compartindo cos veciños na rúa, diríache que para nós hai algunha cousiña estelar, tipo que facer co tranvía, pero eu creo que é máis interesante que facer co porto, por exemplo. E nós aí temos propostas diferenciadas.
Como
porque nós, neste capítulo, sí que somos contundentes. Cero de uso residencial no porto. É dicir, cando se están plantexando os concursos de ideas e as propostas que triunfan falan de construir 200.000 metros cuadrados ali ou 170.000, inda que tamén falan de vivenda pública para disimular un pouquiño, nos decimos no porto ningunha casa, ningunha vivenda, nin pública, nin privada. Hai sitio para facer vivenda pública, hai polígonos que hai que desenvolver onde facer vivenda pública. No porto, os terreos teñen que revertir aos cidadáns para o seu disfrute, para lecer, para equipamentos culturais, para equipamentos deportivos, para intercambiador de transporte, museos, zonas verdes, falamos de outra cousa. O porto ten que, cando perdes parte da súa función portuaria, revirte aos cidadáns e debe ser para ese tipo de equipamentos, non para construir vivendas. Eso temos moi clariño. Digamos, despois, en materia de mobilidade, temos realmente expertos na nosa lista en mobilidade, en coche ecolóxico e tal. Creemos que a cidade perdeu unha oportunidade magnífica coa Smart City, que foi un xoguete costoso en mans do PP e un xoguete sen pilas en mans da Marea, non valeu para nada. A Smart City nos debera ter permitido toda unha modernización no campo da transporte electrificado, mellorar toda a rede de mobilidade, información, etc.
E que dous problemas sinalaría vostede como prioritarios nesta cidade?
Problemas prioritarios, sempre vamos falar do emprego, pero non é desta cidade que é de todos, eso evidentemente. Pero esta cidade ten un problema que é máis de competencia municipal, que é a cuestión da mobilidade precisamente. Esta cidade é un embudo, entran milleiros de coches cada día na cidade e non se están a resolver estes problemas. Cando se fala de mobilidade, nada máis que estamos discutindo sobre o carril bici, que non está mal ter un carril bici, ainda que non está ben diseñado, hai que ampliar o carril bici, hai que peatonalizar tamén, como se fixo a Cidade Vella, pero artellando solucións tamén, non simplemente con voluntarismo, pero non se pode reducir os problemas de tráfico, os problemas que ten a cidade en canto a mobilidade, a peatonalización ou carril bici, e que hai cuestións fundamentais. Aquí hai obras de envergadura que non se fixeron porque non fomos quen de actuar como área metropolitana e presionar en Madrid. Estou a falar da ampliación de Alfonso Molina, da ampliación da Ponte da Pasaxe, de conectar as vías que contornean a cidade, os viais correspondentes coas autopistas, autovías, etc. Isto é fundamental. Nos liamos a discutir se facemos unha pasarela para a RAS ou un bulevar, cando isto hai que solucionalo. Pero iso leva aparellado tamén aparcamentos disuasorios que hai que diseñar convenientemente. No espazo do porto hai unha posibilidad de facer incluso algún aparcamento disuasorio, neste caso central. Hai outros que serían periféricos. Levar o tren ata o centro da cidade, hai infraestructura para facelo. O que sucede é que non se pode esperar a que a xente comence a utilizar o tren. Isto leva o seu tempo. Calquera medida de educación vial leva o seu tempo. O tren ten que chegar ao centro da cidade, o tren de proximidade, o tren de cercanías, pero tamén hai que solucionar os problemas para os coches privados e, por suposto, e nos daría para falar longo e tendido, a cuestión dos autobuses que precisan de outro tipo de tratamento, un rediseño das liñas, máis frecuencias, etc.
E que solucións concretas plantexa para reducir o tráfico rodado na cidade?
Non, para reducir o tráfico, primeiro regulalo ben, e iso quere decir, ampliar Alfonso Molina, a diferencia do que din outros, e no que propoño o PP, se o propón o PP, nos aprobamos tamén, daremos de para adiante a ampliar Alfonso Molina. Ampliar Alfonso Molina non é meter máis coches na cidade, se ao mesmo tempo se fan aparcamentos disuasorios, se se mete o tren, se se programa un bo plan de mobilidade, pode progresivamente, cando vaya mellorando o transporte público, evidentemente que a xente vai deixando de usar o seu coche privado, pero dille a un decambre que veña en tren, si só ten un tren pola mañá e outro pola tarde. É dicir, cando teñamos esa posibilidade, por suposto, aposta decisiva polo transporte público, tanto de autobuses como ferroviario de cercanías, pero paralelamente as infraestructuras de acceso teñen que mellorar. Ampliar a ponte da pasaxe non é para meter máis coches na cidade, é para regular mellor o tráfico.
Cambiando de terzo, que propostas teñen para que os veciños da Coruña poidan acceder a unha vivenda digna?
Vamos a ver, estamos falando de vivenda e realmente no 2017, que é o último ano do que temos datos, se fixeron 9 obras novas na Coruña. Nunha cidade de 250.000 habitantes, 9 obras novas. Claro que os que somos progresistas somos partidarios dun banco de aluguer, somos partidarios de tal. Agora, estas propostas no ar de vivendas para estudantes ou imos facer no Porto vivenda pública, vivenda protexida no Porto. No Porto, o que ten que haber é mar, actividade, disfrute e non pechar os barrios da Gaiteira e os Castros con máis vivenda, facer os barrios interiores.
É cierto. Pero plantexa, Alternativa dos Veciños, plantexa algún plan, por exemplo, para construir vivenda de protección?
Sí, por suposto, pero donde toca. É dicir,
e donde sería eso?
De facer vivenda de protección, no ofimático, para desenvolver o polígono de Visma. O que non é necesario é meter vivenda pública no Porto. Por quedar ben. É dicir, estamos dicindo que se construya, entón facer o negocio privado, a parte especulativa, e vamos, lle metemos un 30% de vivenda pública, porque así somos progres e modernos. Por suposto que Alternativa aposta pola vivenda pública. E non quero estar comparando co que se fai en Oleiros. Mira, en Oleiros vanse facer 2.500 vivendas en poucos anos. Estouche falando que na Coruña, último ano dos que temos datos, 9 vivendas.
Seguindo co programa electoral, ONGs como Cáritas alertan do desamparo que sofren as persoas en risco de exclusión social, como poden ser os inmigrantes, as persoas en teito ou as paradas de longa duración. Que propostas recolle Alternativa dos Veciños dirixidas a estes colectivos na cidade da Coruña?
Nós non facemos agora propostas para encandilar e para conquerir votos. Nós temos feitos na comarca. Que se compare como se atende a esas persoas en risco de vulnerabilidade de exclusión no Concello de Oleiros.
Pero mellor os cidadáns da Coruña non saben como se trata a estas persoas no Concello de Oleiros. Se nos poder aclarar...
Non vivimos en hemisferios diferentes. Ben se sabe como están atendidos os maiores en Oleiros. Que actividades hai para actividade para esa belleza activa. Como hai un servizo de 60 mulleres que atenden de modo cotiá a persoas que... Atención directa, levándoles comida, roupa e tal. É dicir, esa maneira de actuar directa, esa maneira, digamos, eficaz, tendo moi, de modo moi nidio ese colectivo, sabendo exactamente quen precisa esa atención, eso se está facendo aquí ao lado. É dicir, nos non imos propoñer somente nun papel a necesidade de atención. Faltaría máis. Un goberno progresista, un partido progresista, ten que atender antes que a ninguén as persoas que teñen menos posibilidades económicas e primeiro as que están en risco. E moitas veces coincide, efectivamente, por como veo esta desxeneración derivada da crise en mulleres, maiores, sabemos cales son os colectivos. Non, pois esa atención, o que ten que ter é medidas eficaces, concretas, que xa se están levando aquí ao lado a cabo.
A última pregunta deste cuestionario é que propostas ten o seu partido para aumentar a participación da cidadanía na xestión pública?
Nos somos partidarios das consultas demagóxicas. Por exemplo, o que se fixo co Porto. O cidadán ten que intervir no Porto, evidentemente. E o que goberna ten que facer unha proposta para ese fronte litoral e que o cidadán, na fase de alegacións, interveña. Que sucede cando faz consultas demagóxicas? Que só contestan 700 persoas na cidade a modo de me gusta, non me gusta. Este non é un procedimento de consulta axeitado. O dillo ti podería funcionar, pero tampouco. Ao final parecen unhas conversas que non levan a ningún lado. Oxe, o cidadán chega á administración coas súas demandas a través de outras fórmulas. Hai o 010, hai mil maneiras de chegar. Está o escano cidadano, no concello, nos plenos e tal, que nos parece ben. O dillo ti, creo que foi un pouco propagandístico, creo que non é suficiente, hai que ir a esa participación máis directa. E é, sobre todo, non é unha participación efectista para decir, vas ali e yo contas. Non, é que, digamos que un concello ten que ter as orellas sempre atentas ao que di a escoitar aos cidadáns, e non é é necesario crear un procedimento, nin esta cuestión da gobernanza participativa para dar sensación de que se participa e despois na realidade non hai participación, é do que escapamos. Eficacia na administración e consulta permanente aos cidadáns atendendo as demandas.
Imos a rematar esta entrevista con Pedro Armas, candidato de Alternativa dos Veciños pola Coruña, con un test express para coñecer un pouquiño mellor o noso candidato. A primeira pregunta deste test express é: cal é o seu rincón favorito da Coruña?
O meu rincón favorito da Coruña, é que teño que escoller un só rincón.
Diga un. Un que lle guste, vamos. As Conchiñas.
Sí.
Polva Feira ou Lacón con Grelos?
Ai, é que me gustan as dúas tanto, que se teño que escoller entre Polva Feira e Lacón con Grelos, dubido, tomaría primeiro Polva Feira e depois un Lacón con Grelos.
Que viaxe lle gustaría facer na súa vida e aínda non puido?
Gostaríame facer un viaxe máis relaxado, concretamente, mira, fixen, xa teño ido, pero que coñecer parte do meu país, do país onde eu nacín, non?
Brasil.
No Brasil, uh-huh. E a verdade é que me queda moito por coñecer do Brasil. Por tanto, repetiría país a algunhas das rexións das que non poden ir.
E que espazo ou parque natural o deixou cautivado?
Ai, aquí sí que te digo, teño unha preferencia, ao marxe de algúns parques, porque esta é a miña profesión, non? Eu son xeógrafo e a parte do paisaxismo e a natureza, digamos que hai parques españois espectaculares, estou falando de Ordesa ou de Doñana, son maravillosos, pero eu quédome como espazo natural co Courel.
Cambiando de terzo, cal é a súa serie de televisión favorita?
Borgen. Non son de Xogo de Tronos, son de Borgen. E tampouco de House of Cards.
E o seu grupo de música favorito?
Eu son de cantautor, non tanto de...
Nos vale.
Vale, no, son serratiano. E neste momento, en canto a artista feminina, Rosalén.
E onde nos recomendaría tomar un viño?
Ai, tomar un viño, pois eu diríache que polo Agra do Orzán, pero probando non só viños galegos, que os hai, vos hai en distintas adegas hai vos mencías, pero tamén temos locais de africanos, de tal que teñen bo viño sorprendentemente.
Moi ben, pois Pedro Armas, candidato de Alternativa dos Veciños, moitas grazas e moita sorte de cara ao domingo.
Grazas a vos por esta entrevista tan entrañable.